እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት መስመር ቪኦኤ 24 ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ናብ ምሉእ ዓለም ብቐጥታ ይዝርጋሕ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ረቡዕ እዩ 21 ታሕሳስ መወዳእታ ወርሒ 216 ወይ 10 ታሕሳስ 2009 ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ምትፍናን ኢትዮጵያን ኤርትራን ክኸውን እዩ ቅድሚኡ ግና ዓረና ትግራይ ኣኼባ ተኸልኪለ ክብል ዘቕረቦ ጥርዓን ክነቕርብ ኢና ርእቶኹም ኣብ መወዳእታ ተዳልዩሎ ብዜና ክንጅምር ናብ በትረ ስልጣን
ከም ኣምሲኹም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብህውከት ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ ኣስታት 5,000 ሰባት ንመደብ ተሃድሶ ድሕሪ ምክትታሎም ሎሚ ተፈቲሖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ 4,000 እስራት ዝተፈትሕሉ ስፍራ ተረኪቦም ነይሮም ከምዚ ይበሉ
የደረሳችሁበትም ድምዳሜ በጭራሽ ኣይደገምን የሚል ነው። እኔ እንደገባኝ እዚ ድምዳሜ ውስጥ የደረሳችሁት
ፍጹም ዘይድገም እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ በፂሕኹም ኣለኹም። ከም ዝመስለኒ ናብዚ መደምደምታ ዝበጻሕኹም ሕገ መንግስትና ብደምን ብዙሕ መስዋዕትነትን ዝተጻሓፈ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እዩ። ናይ ብሄርን ብሄረሰባት ሓባራውን ውልቃውን መሰል ዘኽብር ስለ ዝኾነ እዩ። ሕቶም ምስዝህልወኩም ምስ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ከይትረዳድኡ ትኽእሉ ኢኹም። ሕቶኹም ግና ብስልጡንን ሕጋውን ኣገባብ ምቕራብ መሰልኩም እዩ።
ዝተኸልከለ ነገር ግና የብሉ ንሶም ሕቶ ብዓመፅ ህውከትን ሓይልን ንምቕራብ ምፍታን ዋጋ ከም ዘኽፍል ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም። ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝነበረ እዋን ግና ጌጋ ፈፀምቲ መንግስትን እቶም ተኣሲሮም ዝተፈትሑን ምዃኖም ክፍለጥ ኣለዎ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም።
የእናንተን ስህተት እናንተ ተናግራችኋል። ዛሬ ንመናገር የምፈልገው የመንግስትን ስህተት ነው።
ጌጋኹም ባዕልኹም ገሊፅኩም ኣለኹም። ኣነ ድማ ንናይ መንግስቲ ጌጋ ክዛረብ መንግስቲ ዝፈጸሞ ጌጋ በቢደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ከዘራርበኩምን ርእቶኹምን ክሰምዕ ኣይከኣለን። ስለዚ ንስኻትኩም ከም ዝበልኩምዎ መንግስቲ እውን ብዕምቀት ክህደስ ኣለዎ፣ ንዲሞክራሲ ከስፍሕ ኣለዎ። ብፍላይ ንመናእሰይ ኣቕሪብና ክነዘራርቦም ይግባእ ኢልና ኣለና።
ብዘይካቶም ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈትሑ 4,000 እስራት ካብ ክልል ኣምሓራ ተኣሲሮም ኣብ ብሪ ሸለቆ ስልጠና ዝተቐበሉ ኣስታት 800 እስራት ከም ዝተፈትሑ መንግስታዊ ሚድያታት ጸብጺበን ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው። ላዕለዋይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንክልተ ጋዜጠኛታት ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 19 ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ሕቶታት ማሕበረሰባት ሙስሊም መዝተተሓዘ ዝተኸሰሱ ገበነኛታት እዮም ዝብሉ ውሳነ ኣሕሊፉ። ተኸሰስቲ ብዛዕባ መቕጻዕቶም ርእቶኦም ናብቲ ቤት ፍርዲ ከቕርቡ ትእዛዝ ብምሃብ ብይን ንምሕላፍ 25 ታሕሳስ ተለዋጢ ቆፀራ ሂቡሎ። ጽዮን ግርማ ንጠበቓ ተኸሰስቲ ኣቶ ሰዕድ ዓብደላ ኣዘራሪባ ዘዳልወቶ ሪፖርት ምን ሒዛቶሎ።
ነቶም ብክሲ መዝገብ ኣብበክር ኣሕመድን ኤልያስ ከድርን ዝተኸሱ ኣባላት ኮሚቴ ሙስሊም ከነፍትሕ ኢና ብምባል ተንቀሳቂስኩም ወረቐት በቲንኩም ኣብ ዝተፈላለዩ መሳጊድ ኣብ ዝተካየዱ ሰልፍታት ተካፊልኩም ኣብ ኣሸባሪ ውድብ ምስታፍ ብዝብል እዮም ተኸሲሶም ዘለዉ ዝበሉ ጠበቆም ኣቶ ሰይድ ቀፂሎም
ተረጋግጦባቸዋል። የዓቃቢ ሕጊ ምስክር ይህንን ኣረጋግጧል።
እዚ ብምስክር ዓቃቢ ሕጊ ተረጋጊፅዎም ንስኻትኩም እውን ክንከላኸል ኣይንደልን ኢልኩም እቲ ቤት ፍርዲ ጥፋኣተኛ ኢልኩም ኣሎ ኢሉ እዩ ነቶም ተኸሰስቲ ጥፋኣተኛ ኢልዎም።
እቶም ተኸሰስቲ ኣይንከላኸልን ዝበለሉ ምክንያት ንመከላኸሊ ዝጠቕሙና ሰነዳት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነዲዶምን ብፖሊስ ተወሲዶምና እንዮም። ካብቲ ቤት ፍርዲ እውን ንፅበዮ ነገር የለን። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ብምዃኑ ፍርዲ ይወሃብና ብምባል ከም ዝሓተትኦም ጠበቆኦም ገሊፆም ዝቐረቦም ክሳዕ ክንደይ ዘቕፅዖም እዩ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ሰይድ ዓብደላ
ተከሰሱበትም ያው ጥፋተኛ የተባሉበትም ፀረ ሽብር ኣዋጁ አንቀጽ
7 ዝተኸሰሱሉን ጥፋተኛ ዝተባህሉሉን ኣዋጅ ፀረ ሽበራ አንቀጽ 7 ንኡስ አንቀጽ 1 እዩ። ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመት ማእሰርቲ ዘቕጽዕ እዩ። እዚ መኽበድን መቕለልን ከይሓወሰ እዩ። እዚ ብቤት ፍርዲ ክትግበር ክጅምር ከሎ ብጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዝወፀ መምርሑ ኣሎ። ኣፈፃፅማቲ ገበን ብርቱዕ ማእከላይ ቀሊል ተባሂሉ ምስ ተወሰነ ምናልባት መቕለሊ ዝዛይድ እንተኮይኑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾነሉ ክህሉ ይኽእል እዩ።
ንመቕፃዕቲ መኽበዲ ወይ መቕለሊ ብፅሑፍ ቅድሚ ቆፀራ ከነእቱ ኢና። ቆፀራና 25 ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ቅድሚኡ መርትዖታትና ብፅሑፍ ከነእቱ ኢና ህብሉ ጠበቃቶም ተኸሰስቲ ኣቶ ሰይድ ዓብደላ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን ውጥረት ክውስኽ ጀሚሩ። ትማሊ ሰሉስ ሕጊ ምርጫ ንምምሕያሽ ዝተኣከበ ፓርላማ እተሃገር ስለተጓሰጠ ተቋሪጹ ኣሎ። መሓመድ ዮሴፍ የሱፍ ዝለኣኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ።
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ትሕቲ 8 ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ። ፖለቲከኛታት ግና ኣብ ኣተሓሕዛ ሕጊ ኮሚሽን ምርጫ ክሰሓሓቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ዝሓለፈ መስከረም ዝቆመ ኮሚሽን ምርጫ ናብ ገዛኢ ጁብሊ ፓርቲ ፀግዒ ዝወሰደ እዩ ተባሂሉ ክንቀፍ ፀኒሑሎም። ትማሊ ሶሉስ ዝተፀውዐ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ እምበኣር ኣብቲ ዝቐረበ እማሜ ምምሕያሽ ሕጊ ምርጫ ንኽካታዕ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣባላት ተቃወምቲ ንኣፈ ጉባኤ ንክልተ ሰዓት ዕድል ከሊኦሞ። ሓደ ተቃዋማይ ኣባል ፓርላማ ካብቲ ምርጫ ክንወፂና ክሳብ ምባል ኣፈራሪሑ።
If at all we do not have laws that are favorable, laws that will ensure free and fair election, then there'll be no election.
ናፃን ቅኑዑን ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ሕጊ ዘይብልና እንተኮይንና ምርጫ ኣለና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ተቃውምቲ እውን ክስሕቡ እዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ናብ ምርጫ ምኻድ ምክንያታዊ ኣይኮነን።
ድሕሪኡ ኣምባጋርቦ ተላዒሉ ኣባላት ፓርላማ ናይ ጉስጢ ባእሲ ጀሚሮም። እቲ ኣኼባ ናብ ጥሪ 24 ተሳጊሩ። እዚ ከምኡ ኢሉ ከሎ ኣምባሳደራት 10 ሃገራት ውፅኢት ምርጫ ንምልዋጥ ምስ ውድባትን ፓርትታትን ዝሰራሕናዮ ነገር የለን ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም። እዚ ምላሽ ነቲ መንግስቲ ኬንያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ምዕፃዊ ኣህጉራዊ ትካል ስርዓት ምርጫ ተሃገር እዩ። እቲ ትካል ብዛዕባ ምርጫ ዝህቦ ዝነበረ ትምህርቲ ጠጠው ከብሎ ተኣዚዙሎ።
ፖሊስ ጀርመን ነቲ ብናይ ፅዕነት መኪና ጅምላ ቅትለት ዝፈፀመ ካልእ ጥርጡር ይደሊ ከም ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ገሊፆም። ንሶም እቲ ጥርጡር ምስ እስላማዊ ፅንፈኛታት ምትእስሳር ዘለዎ ቱኒስያዊ እዩ ንዝብል ሪፖርት ሚድያታት መረጋገፂ ክህብሉ ኣይመረፁን። ቶማስ ዲ ማይዘር ኣብ መግለፂኦም ፖሊስ ካልእ ሰብ ከም ዝጠርጠረን ጥርጡር እምበር ጉፅ ፈፃሚት ቅትለት ከም ዘይኮነን ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም። ኣባል ቤት ምኽሪ ጀርመን ስቴፈን ሜር ቦጎኖም እቲ ጥርጡር ሰብ ኣብ ትሕቲ ክትትል ፖሊስ ዝፀንሐን ዝተፈላለዩ መፀውዒ ጥቀም ዝነበረን ሰብ እዩ ኢሎም። ቅንፅላ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ቱርኪ ብዘይጥርጥር ግብሪ ሓጂ ፈቱላህ ጉለን ዝመርሕዎ መርበብ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ቱርክ ሪካብ ኤርዶጋን። ንሶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፈፃሚ እቲ ቅንፅላ ኣባል እቲ መርበብ ምዃኑ ምስጢራዊ ኣይኮነን በሉ። ሚኒስትር ወፃኢ ቱርኪ ምስ ኣሜሪካዊ መዘንኦም ብቴሌፎን ኣብ ዝነበሮም ዕላል ድማ እቲ ቀታሊ ምስቶም ኣብ ኣሜሪካ ዓቂቦም ዘለዉ ሓጂ ጉለን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ገሊፆምሎም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ብወገኖም መርመርቲ ስርሖም ክሳብ ዝዛዘሙ ምፅባይ ተመራፂ ኢሎም። ሓጂ ፈቱላህ ጉለን ብድሕርቲ ዝሓለፈ ሓምለ ተፈቲኑ ዝፈሸለ ዕልዋ መንግስቲ ቱርኪ እውን ምትእስሳር ኣለዎም ይብል መንግስቲ ቱርኪ። እንተኾነ ሓጂ ጉለን ነቲ ቅንፀላ ኮኒኖሞ እዮም። ኣብ መወዳእታ ሓደ ኩባንያ ኔቫዳ ኣብ ምጥቃም ድሮን ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ንንግዲ ንኩባንያታት ጉግልን ኣማዞንን ከም ዝበለፆም ኣፍሊጡ። ምስ 7-11 ወይ ከዓ 7-11 ከምዚ ማለት እዩ ተሻሪኹ ዝሰርሕ ኩባንያ ፊለርቲ ኣብ ኣሜሪካ 77 ምንጋድ ብድሮን ከም ዝፈፀመ ሓቢሩ። ብመሰረት ኣገልግሎት ኣቑሑ ብድሮን እቲ ዝተዓደገ ኣቕሓ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ዝተፈፀመን ውዒ መግብን መስተን ከምኡ እውን መድሓኒታት ዘጠቃለለ እዩ። ኣማዊል ንትእዛዞም ነዚ ዕላማ እዚ ኣብ ዝተዳለወ ኣፕ የእቱ። እታ ድሮን ድማ ንጂፒኤስ ተጠቂማ ኣንፈታኸይ ሰሓታት ነቲ ዝተዓደገ ኣቕሓ ናብቲ ዓሚል ተብፅሕ። እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ነቲ ኣቕሓ ናብቲ ኣድራሻ ከም እተብፅሕ እውን ዝረኸብናያ ዜና ይሕብር።
የቀኒልና በትረ ዝሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ፣ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ከተማ ማይጨው ኣኼባ ተኸልኪለ ክብል ከሲሱ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዓረና ትግራይ ራብዓይ ውድባዊ ኣኼባ ንምክያድ ይገብሩ ናይ ዘሎ ቅድመ ኩነት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ደቡባዊ ዞባ ምስ ርከቡ ኣባላቱ ኣብ ከተማ ማይጨው ኣኼባ ንምክያድ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝኸልከልዎ ሓቢሩ ገብረ ገብረ መድን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገልፅሉ ንኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ሓቲትዎ ኣሎ ብዝህቦ መልሲ ጅምር
ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበቲ ዓረና ትግራይ መበል 4ብዓይ ስርዑ ጉባኤኡ ንምክያድ ናይ ኣባላት ኣኼባ ንምክያድ ናብ ማይጨው ተንቀሳቀስና ነርና ኣቐዲምና ናብ መላእ ትግራይ ክንንቀሳቀስ ምዃንና ንኮማንድ ፖስት ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ብቅዳሕ ድማ ንፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣፍሊጥናዮም ፀኒሕና ኢና ምክንያቱ ኣፍልጡ ስለ ዝብል ነቶም ናይ ተኸባቢ ናይ ፖሊስ ኣካላት እውን ኣፍሊጥና ነርና እቲ ጉዳይ ግን ኮማንድ ፖስት ኣይፈቅድን ዝብል ምላሽ ዮምና ናይ ከተማ ማጨው ፖሊስ ኣዘዝቲ ምስ ናይ ዞባን ምስ ናይ ክልልን ሓለፍቲ ተደባቢልና ድማ እቲ ችግር ካብ ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ዝተበገሰ ከምዝተዓናቀስና እምበር ሕጋዊ መሰልና ምዃኑ ንዓና እውን ነቶም ናይ ከተማ ማጨው ኣዘዝቲ ፖሊስ እውን ኣረዲኦም
ምስ መን ኢኹም ተዘራሪብኩም
ምስ ናይ ዞባ ደቡብ ፖሊስ ሓላፊ ኮማንደር ገብሪ ሂወትን ምስ ናይ ክልል ትግራይ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር መኮነን ፅምብላ ዝበሃሉ ሓላፍን ኢና ተነጋጊርና ስለዚ ዝበፅሕና መትግጓል ናይ ግንዛቤ ሕፅረት ምዃኑ ንዓናን ነቶም ዘተዕጓጉልና ፖሊስታትን ኣረዲኦም ነይሮም በዚ መሰረት እቲ ኣኼባ ተጀሚሩ ከባቢ ሓደ ሰዓት ዝኣክል ስሩዕ ኣኼባ ንምክያድ ቀፂልና ነርና
ኣበይኹም ተካይዱ ነይርኩም
ኣብ ማጨው ዝርከብ ፅሕፈትና እቲ ስሩዕ ኣኼባት ምክያድ ይኽእል እዮም ፓርቲታት ዝብል ኣብቲ ኣዋጅ ናይ ኮማንድ ፖስት እውን ስለ ዘሎ ብመሰረት ኣብ ናይ ባዕልና ብፅሕፈት ኢና ኣኼባ ምክያድ ጀሚርና ድሕሪ ሓደ ሰዓት ሓደ ፖሊስ ሰለስተ ምልሻን ሓደ ናይ ከተማ ማጨው ካድረን ኮይኖም ብፅሕፈትና መፅኦም ጠጠው ኣብሉ ኢሎምና ንምንታይ ምስ በልናዮም ድማ ናብ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ሕቶም ዝተቕረቡ ግን ከቋርፁ ዝገርብዎም ስለዚ ኣኼባ ጠጠው ይበል ዝብል እዮም ምላሽ ዮምና በዚ መሰረት ናብ ኮማንደር ገብረ ሂወት ሓላፊ ፖሊስ ኮሚሽን ናይ ዞባ ደውልና ኣሎም እቲ ትእዛዝ ካብ ፌደራል ኮማንድ ፖስት ዝሓለፈ ትእዛዝ ምዃኑን ብቲ ትእዛዝ መሰረት ጠጠው ክነብል ኣፍሊጦም ናዮም ሰንበት 9 ተሓሳስ እዩ 2009 ዓ.ም እዩ ስለዚ እቶም ፖሊስታት ካብቲ ቤት ፅሕፈት ናባ ክንወፅእ ገይሮምና ልዕሊ 3 ሰባት ኮይንና ክንቀስቀስ ከምዘይግባእ ብምጥንቃቅ ናብ ዝኸድናዩ እውን ሻይ ክንሰት እውን ኣፀጋሙ ዝኾነሉ ኩነታት ነይሩ ምንም ዓይነት ርክብ ከይትፈጥሩ ንብል ትእዛዝ እዮም ተኣኸባምና በቲኖምልና ብጣዕሚ መግረማይ ንገብሮ ሴክሬታርያት ናይ ኮማንድ ፖስት ናይ ፌደራል ማለት እዩ ኣብ ቀዳም ሰዓት 7 መግለፂ ሂቦም ነይሮም ምስ ፓርቲታት ምርዳእ ከም ዝገበሩን ናይ ባዕሎም ኣኼባታት ምክያድ ከም ዝኽእሉ ካልኦት ተዘመድቲ ጉዳያት እውን ገሊፆም ነይሮም ኣብ 24 ኣብ ዘይመልእ ሰዓት እዩ እቲ ዝተዛረብዎ ተጠራሪ መንገዲ ንዕና ክዕንቅፉና ዝኽዕሉ ሕዘም መቐል ኣለኹ ተኣኼባና ተቋሪፀሎም ናይ ምርጫ ቦርድ ናይ ክልልን ናይ ፌደራልን እውን ኣፍሊጥና ኣለና ብፍላይ ምርጫ ቦርድ ናይ ክልል ምንምላሽ ክውና ኣይከኣሉን ናይ ፌደራል ምርጫ ቦርድ ከእግድኩም ኣይኽእሉን መሰልኩም እዩ ዝብል ቃላዊ ምላሽ ሂቦምና ኣለው ይኹን እምበር ምንም ዓይነት መንሰይ ተኸወነን ብድሕሪ እዩ ዘሎ
ናይቲ ውድብኹም ናይ ራብዓይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማእዚኹም ተካይዱ ነይርኩም
ናይ መጀመርያ ሰሙን ፅሪእና ክነካየድ ሰሊምና ኣብ በዚ መሰረት ድሞ ኣብቲ መላእ ትግራይ ዘለዋ ዞባታት ይኹን ወረዳታት ኣኼባታት ምስ ኣባላትና ኣካይድና ኣድላይ ምድላው ንምካያድ እቱ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ነይሩ ያብ ሕዚ ኣቋሪፆምና ኣለው
ጉባኤ ክካየድ እዩ
ትልምና መሰረት ክንንቀሳቀስ ኢና ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ናይ ፓርቲ ኣኼባታት ዘይፍቀርቲ ኮይኑ እውን ሕጋዊ ዝኮነ ምላሽ ዝወሃበና ክንንቀሳቀስ ኢና
እቲ ናይ ፀጥታ ሓለፍቲ ወይ ነቲ ምምሕዳር ንዝምልከቶም ኣካላት መቐለ ምስ ተመለስኩም ጥርዓ እንዳቅሪብኩም ዝተዋሃብኩም መልስ ተሃልዩ እውን
ኮማንድ ፖስት ዝመርክዎ ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ እዩ ስድዋዕሉ እውን ንሕና ፈቂድና ለኹም ነርና ኢና ትፀገም ናይ ፌደራል ኮማንድ ፖስት እዩ ስለዚ ንዓና ዝምልከተ ይኮነን እዩ ዝተዋሃወና ምላሽ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምርጫ ቦርድ ይኹን ናብ ኮማንድ ፖስት ስርዓን ንምቕራብ ተዘጋጅና ኢና ዘለና
ፅቡቅ ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ ኣቶ ዓምዶም
እቲ ኣብ ሃገርና ዘይመረጋጋዕ ፍጥሪ ዘሎ ገዛእ ፓርቲ ናይ ተቃወምቲ ምንቅስቃስ ክግድብ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌታት ክዕስን 100% ስዕረ ብምባል ዝተፈጠረ ብኣውርኡ ናይ ገዛእ ፓርቲ ፀገም እዩ እቲ ኮማንድ ፖስት እውን ብተመሳሳሊ ዝፀገም ይደግመ ኣሎ ስለዚ ዓፈና ምግዳድ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ዘጋድል ስለ ዝኾነ ብኣግባቡ ምላሽ ክግበሮን እቲ ሕገ መንግስታዊ መሰላትና ናይ ህዝብናን ናይ ውድብናን ክኽበር እየ ዝፅዋዕ
ይቐኒለ ኣቶ ዓምዶም
ጠባቅሽ
ብዛዕባእዚ ክሲ ዓረና ካብ ፖሊስ ክልል ትግራይ መልሲ ንምርካብ ገና ንፍትና ኣለና ምስ ረኸብና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ትረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ጫፋት ዝሓዙ ፖለቲካዊ መርገፂታት ወይ ምትፍናን ፖለቲካል ፖላሪዘሽን ከምኡ እውን ካልኦት ነጥብታት ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ቃለ ምልልስ ክንቅፅለሉ ኢና። ኣጋይሽና ንጉዳያት ቀርና ኣፍሪካ ብቐረባ ዝከታተል ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣቶ ሓጎስ ገብረን እዮም። ዶክተር በርሀ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ቅድም ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት መንግስቲ ዘገልገለ እዩ። ኣቶ ሓጎስ ገብረ ድማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኣማኻርነት ቢዝነስ ዝተኣሳሰሩ ስራሓት ቅድም ክብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስታዊ ስራሓት ሰርሑ ዝነበሩ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም፣ ናብኡ ሕልፈኩም።
እዚ ከምዚ ዝበለ ኣብ ዝተፈላለዩ ልሂቃን እዞም ኤሊትስ ወይ ፖለቲከኛታት ካብ ደገ ድዩ ካብ ውሽጢ ሃገር ብዘሎ ፖለቲካዊ ምቅልላስ ናብ ምዕናዋይ ዝኾነ ኩነታት እውን ዝኸደሉ ክህሊ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እቲ ምሁር ዝበሃል እንታይ ግደ ክፃወት ይኽእል? ምክንያቱ ክልተ ጫፋት ዝኸደ ክራይሲስ ኩሉ ግዜ ናብ ምዕነዋይ ናብ ሕማቅ ነገር ምኻዱ ስለዘይተርፍ ነገራት ናብ ምህዳእ ክኸይድ ወይ ስኽን ኢሉ ክሓስብ ሰብ ትኽኢላ እቲ ምሁር እንታይ ግደ ክፃወት ምኽኣለ መልካ ዶክተር በርሀ?
ኣብ ውሽጢ ተን ሃገራት ድዩ ወይስ ብሓፈሻ ወይ ኣብ መንጎ ተን ሃገራት ዘሎ?
ኣብ ውሽጢ ሃገራት ክንርኢ ኣብ ክልቲአን ሃገራት እውን ክነልዕለን ንኽእል ኢና። ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዘሎ
ኣነ ናይ ምሁራት ተራ ኢለ ዝግምቶ መቸስ ባዕሉ እቲ ሰብ እዩ ድውስኖ እዚዩ ተራኹም እዩ ተባሂሉ ትእዛዝ ክውሃብ ኣይክእልን እዩ። ግን ብሓፈሽኡ ዝኾነ ነገር ሲ ሓሳብ እዩ ዝቅድም ዝብል ኣሎ። ስለዚ ናይ ምሁራት ተራ ከዓኒ ሓሳባት ናይ ምምንጫው ሓሳብ ከዓኒ ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ እዩ ልክዕ ማለት ዘይኮነስ ምስ ካልኦት እውን ተዘራሪብካ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ናይ ህዝቢ ተሓሳስባ ከዓኒ ብኡ መንገዲ ተቐቢልዎ ሳብ ስራሕ ከውዕለሉ ዝኽእል ኩነታት ናይ ምፍጣር እዩ። ብክምሳት እዩ ዓለም እውን ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ኣብ ምዕባለ ናይ ወዲሰብ ክስልጣኒ ክመፅእ ብካለ ንሕና እውን ብከምኡስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ስለዚ ናይ ምሁራት ተግባር ሓሳባት ናይ ምምንጫው ንዘሎ ኩነታት እውን በቲ መሰረታዊ ሓሳባት መሰረት እንዳመዘንካ ኣብ ሚዛን ኣእቲኻ ከምዚ እዩ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ዝኾነ ሓይሽ ናብ ዝብል ዝምባሌታት ምኻድ እዚ ናይ ምሁራት ተራ። ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ርክባት ክንሪኢ እንተኮይና ግን ሃገራት ብመንግስታት እየን ዝምራሓ። መንግስታት ከዓ ናይ ባዕላትን ፐርሶና ወይ ከዓ ናይ ባዕላትን ኣካል ሰብነትን ኣለዎን ኣተሓሳስብ ኣለዎን። ካብቲ መሰረት እቲ ደይወፀ ሕጋዊ ዝኾነ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ምሕዝነታዊ ዝኾነ ርክባት ንክምስረትን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ናይ ምዕባልን ከም ጎረባብቲ ዝድፋኣሉ መንገዲ ዝከበሉ መንገዲ ሲ ምንዳይ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ባህላይ ሕጂ ዘሎ ንኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም ክንሪኦ ድሕር ኮይና ብዙሕ ነገራት ኣብ ካልእ ዓድታት ንግርጭት ምክንያት ዝኸውን ስለደይህሉ ስለዝጎድል ሓደ ክልቲአን ነፃ እንተን ዓድታት ኣተን ደውካ ተፈሊጡ ብፍርዲ ተወሲኑ ብኡ ጥራሕ ንዑ ተቐቢልካ መንበር እዩ ዘደሊ ካብኡ ንኒ ከዓኒ ክልቲኣተት ብምንታይ መንገዲ እየን ዝዛምዳ እንታይ ዓይነት ርክብ ፈጥራ ኣብ መንጎ ህዝበን ከምንታይ ዓይነት ምሕዝነትን ዝምድና ክቅፅል ኣሎ ዝነበረ ኣሎ ንዕኡ ከም መሰረት ገርና ንቅድሚት ንኸደሉ ነገራት ኢና ክንደሊ ዝግባእና ሌላ።
ኣቶ ሓጎስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ግደ ምሁራን ድዩ ዋላ ናይ ሽማግለታት ዝወጥሪ እዚ ኣብ ምዝሕሓል ድዩ ኣብ ምህዳእ ርእቶ ሃብን እሞ ናፍታ ዶክተር ዘልዕላ ናብ ክልተ ሃገራት እውን ክትምለስ ትኽእል ኢኻ
ተፈቂድካለ። ግን ኣነ ብታ ናይ መጨረሻ ክጅምር እሞ ዶክተር በረዝበኹም ዘሎ ኮይኑ ግን ብምሁር ደረጃ ይኹን ብሽማግለ ደረጃ ብቀሊሉ ክግበር ዝኽእል ዝመስለኒ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ሃናፅ ብዝኾነ መንገዲ ዝቕፅለሉ መንገድታት ምስፋሕ ይቱ ዝዓበየ ግደ ዘሎ ዝመስለኒ። ምክንያቱ እቱ ካልእ ናይ ፖለቲካ ውሳኔ ናይ ሶቨርኒቲ ጉዳይ ዘልዕል ዘከራኸር ነገር ከም ዘሎ መጠን እቲ ምሁር ይኹን ሽማግለ ክገብሮ ዝኽእል ምናልባት ዝተወሰነ ነገር ግን ኣብ ማእኸል ህዝቢ ዘሎ ርክብ ታሪካዊ ርክብ ባህላዊ ርክብ ይኹን ምትእስሳር በብግዜ ዝጠናኸረሉ መንገዲ እንተዳ ቀፂሉ ዜሩ ዜሩ እቲ ናይ ህዝቢ ድፍኢትን መንግስታት እውን ናብ ሓባር ክፈትሖም ዝኽእል ዝብል ክስታይ ኣለኒ። እዚ ምስ በልኩ ግን ናብቲ ካልይ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘሎ ወጥሪ ንኸዝሕል እንታይ ክገብር ይኽእል ناب زبل جن من عبارة تمهور بعلو أب لوكال وش تعد زل مهورن أب داسبر أب دجز زل مهورن بخلت من قد مرأيك عليه مهور خن بالكلنا أب داسبر زل مهور بخمئيو بما تأو مخنيات أب زي بخصوص نبركله بزفترة محبرة وركب مخنيات بزلو ايدنتيتي ومان النت مخنيات زوا صدام قوامات الله ترى إن أنا داس فرا قوامات مزح جزء من إثيوبيا تروح زي كونا من هيك على تعدداتهن بزح جزء خرر زبالة قوامنا موساد الله بزح جزء حد صحفتي long distance nationalists يلام قلت قوام معلتيو زي يوم بزح جزء تزوس دوا ناي بوليتكا قوامي خون تزوس دوا ناي بوليتكا قلسي من قدي خون تنف ناي محز سالو زي أب إسرائيل الله خون ولا بسريلانكا زنبارو خونتات بأرمينيا زنبارو خونتات نزدح تكزي افتي بوليتيكا كافلو خلو انفزقوان اقوامنا محاز خستايلو سو بنا ايتيبيا خونتات كنري خلونا ون اكزاكتلي مالت قدم سالس عمد قدم اربع عمد زنسو مبزحتي امهورات بزيجلو اتنا ايتيبيا زريو عيني بتو خاب عدو خوز خلو زنبارو خونتات عيني ام زريو بحد هذا قلالسا ايتيبيا اب ديب فريزل اينات زيت لوتات عدن غير من زرق وانا بو عينت من صرس لزرق و تبوهر بعلو كابزي كوز انت زعزي كيلو تزهبو
اتحاقوس عبدك بزرق و صبوق نقر سلازم مهارو عوشت عدم كخون كابزر لهم ديليت كخون دايك إلن
وال حساب كقرب كله خلوا نجر نسبوق إليه زل العالم بر عاد خطف إليه زل العالي لنا قن أنت أيو خلا على كله كم من تاي تدري خو يزبلي توعنا وساني أبزي من بارو زفلت أنا جر الله قن زفلت أنا جر ونسسر لي خلوا أبي تيب أنا زل خونة تاتيتا كم يوم على تزك خان خيل خنات إننا عدو تاريخها خونة تاتلو نا عدو نهز بالصفاف رايخون نا بوليتيكاي ويخون نهز با من محدار الله نسسر لي أبزي زل حساب كله نيتيب أيتا كم يوم على تكونا سلازي أنا وانا إلى زبلا أبزي بدك زلله مهور بزعبة إثيوبيا زلله مردأتها وبزعبة إثيوبيا زلله سئلي نتائج مثل زبل نتزغرب حساب كل ما لتي كونن قد صوصة نملكعو يسألو أيو ناب زبلي
أنت أون تاوي قدي خصاوت اللومو
أون تاوي قدي خصاوت انتخوينو إتخونتات كلهم أبسلت أنزلله من قستيخون أبتقاوم تزليخون كوفيلكا تزاراريب كا خميقر كا مفتح يكا الزبن نام هور قيد انت اخوز اللو تفلاليو نام اخل خقرار بزخولو حاسبات امسيخا انكاب ايموشن زي كونس تقدي هزي ابزلات تخونتات مفراس زي كونس ابتزولو انتاي امحشكا انتاي نديقكا مخاديكا الزبن زي اتي مهور بحاك انتو عدز هو انتو زالة بوليتيكا واعق فتح قبر رزقال قدن تايو فتح مقرابي فتح مقرابي انتو قوين خاعة نحادة فريسكا نحادة فيخا نحادة متكا زي كوانس فريمورك الله وزي كمي قرنا نعريق دابت القصل زي حاشة درجة خمي قرنا نمحايشة زبليو تمفتح قوين زبال ابزها زالة بخر كر نسمع لنا اوباما كير يفرس دو اي يفرس نزبال كر كر عين دقر انت فريسو قلم زي عينة كونسي كونس الله انت محايش ناي خمسة لنا بناي عدنا مهراتون أتو قد ذاك على كلا أنت فارس زيزي قد آت الله أنت عرينا دم أزيزي طعمة آت الله سلزي أيين إيحي زبلكوا في ديسكشن كجيم برزلون كاب أخون الله لوش تعد زلوا مهرجن أفتخون تاتون سلز الله تخون تاتون day to day سلزة قاتمة واجاون بعلوهن سلزة خفن نتخونتات أوبجكتيف لنعمل عايز حشة قصايز الله أفتعد ذا الله بهوري زبل قصايز اللهن
ما ناي إثيوبيان إيرتران كونتات ون العلكم اللهم حزي كونتات إثيوبيان إيرتران دويلي ذا الله أكلتي أنا جرز الله أي كونات أي سلام كابتي بوليت كنيتات زاربو وصي بزبالة مهوران انتايقل محلوهم تا منقست إثيوبيا حيزوازر لو قصلا لو تخوينو أو تقصلا لا منقست إيرترا حيزوازر لو قوام دما تا بيت فردي زهواء وستان وستين لو تا بوتا تتقرر كاو كجمرا لو انتخوينا كقصليو كابز وصي زبالة استفالي وصي اتزر لو أكايدا انتاي مركا دكتور برها
أمس أبتا أتحاقوس كدم تزارب الله نتبو في حانت ليش ومزازة نتبو حقبر بلي نصاها بنا إثيوبيا of course نتبو حامتها تاوزا قلقل كو وروف مثل سوى دهواني حانت حساب كدر بي عدل تبانيها حجز الله في كند بياغي خمسة عانتو بي دي بلاد نوركو تحجز الله مسارة هاوت إياغي نا إثيوبيا محدار بخمي مسارة دبيلي إثنيك فدراليزم إثنيك وقايبلوني آنه ناشنالتيوستا مسارة إلولو إثنيك ولا أخلو كمزي نمن أسنا بترايباليزم ناي مورات قل عينتي بنسل كنا خي تجمرا خلص من نشاو بناتي رئيتو حمبلي خم أزبل بتاعنا دفلتو ناي تفب أخونتات ناي تيوب مفتحي النساء نيرا ناي تيوب أصغة مفتحي حجون مهورات قوقود الله إذا فيدراليزم إزي أصلاً حمشنا عم التصريح اللي هو جم جماعي جبر انتهي قدر تاريخه انتهي كان مسرائي تصفله بخمي كاني نتسع جماعتنا يتبع خلته خير بذكاء أنا أبتقد مي تسعة حدا فرنج نبر خونتها ناوي تملش نحن كيدنا مالك شو سلام تاي قلي أم مهورات أبقلي آخر بعثات كسام آخر يوم كله خصي نايدرج أبيتون عيت خايدن تحريون الزحجز الله السات خايدوس الزحجز الله من سود عين مثلا مثلاً بزهاي الإسلام نبر دلو دي من اللي شو نبر دلو إزي ندحريت زقوتت ملش ونتاع دي نابس أجمع دوتي كم ندحر كوينو تاع دي تسعة كلواني حجي كبر دلو ناي مهوران حالا في نتاع ندبر ناي تبعون إزي ناشوناليتي بيزد فدراليزم انتاي وصيت ورخينا له انتاي قول له ترايو بخميك محايش خيل كمي قيري خيطا عانتوي تولا نوركم نقول لهم حزب تاعك دحر الجن مسوى لذا تاعك ترنيفو بحقر او نات حزوهم خيد خيل خمي انتوخاني ازبلي ازيتي ناي حجي زالو عنقب قابيت ياك ادبهال ناي جيزيه انتاش مسلم ابتا وانا ملخ خنخ ملس انا زي حجي زالو خونتا فلي بدبلو من قد يدريو زيكا بينك يكون خيل ترعيات زيكاني كاب ايتوبيا زمن شوي ኤርትራ አምበርክካ አተመልሽካ አገዛነት ናይ ኢትዮጵያ ናይ መታው ገንደንሲ ውግእ ኸይዱ ድሕረት ውግእ ካኒ ዝሕጂ ኩናት ኣብ ሰላም ኣይኩንዱ ብላ ኣነ ኩናት ብካልእ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንዳተኸየደ እዩ ዘሎ እየ ድብል ነዚ ንምፍታሕ ግን ሓደ ካብቲ ተሓሳስባት ምውፃእ የድሊ ንስሙላ ወይ ንዘረባ ኤርትራ ነፃ ዓዲያ ድሕሪ ሕጂ የለብሉ ሞ ንፅንሕሎም ከዓ ንካልእ ክዛረቡ ትሰምዖም ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ሕጂ እውን እንትኾነ እቲ ብፍርዲ ዝተወሰደ ዶብ ተቐባልነት ረኺቡ ኤርትራ እውን ንነበራ መሬት ኣትሻ እያ እቲ ውሳኔ እቲ ጉጉይ ዝኾነ ብዙሓት ዓድታት ኣለዋ ዝኸዳ ግን ሓደ መዕለቢ ረኺቡ ብሰላም ክንበረሉ ዝኽኣል መንገዲ ክጅመር ኣሎ ፍርዲ ግን ንጎኒ ጎሲኻስ ድሕሪ ፍርዲ ሰላም ክህሉ ኣይክእልን እዩ ናይ ትግርኛ ባህላ ናይ ዓድና እንታይ ይብሉ ስጋ በሊዕካ ዓፅሚ ነገር ወዲእካ ፈፅሚ እዩ ስለዚ እቲ ነገር ተወዲኡ ፍርዲ ተዋሂቡ እዩ ፍርዲ ክፍፀም ኣለዎ እዚ እንተደይ ኮይኑ ሰላም ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ
ንኤርትራ መሊስካ መሓዝ ትብል ግን ዶክተር በርሀ ህወደግ እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሕወሓት እዩ ኣካል ህወደግ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ዘሎ እዚ ውድብ እዚ ግን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ኤርትራ ዝተቃለሰ ብተቃወምቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ግዜ ዝውቀሰሉ ሓደ ንዚ እዩ ከምዚ ከግብር ዝኽእልስ እንታይ ስለ ዝተፈጥረ እዩ ብሓቂ ከምዚ ዝብል ስምዒት ኣሎ ኣብ ሕወሓት ኢልካ ተኣምን ዶክተር በርሀ
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተወድአን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንዛዘሞ ኢና ክሳብ ሽዑ ነጋይሽና ነመስግን ብርእቶ ሰማዕቲ ክንዛዘም ኢና ድሓን ሕደሩ
ኣንታ ብጣዕሚ ትገርሙ ሰባት ኹም ግን ሎምስ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ቴክኖሎጂ ዘስፋሕፍሐሉ ዓለም ኣብ ሓንቲ መዓዲ ዝኾነትልስ ካብ ኮምፒዩተር ዝተመልኦ ድምፂ ገይርኩም ኣብ መጠማ ሰባት ክንዲዚ መይቶም ኣብ ካሊእ እውን ኣብ ጅማ እውን ከምዚ ኮይኖም ብጣዕሚ እኮ ትዝገርም እዩ ሎም እኮ ህዝቢ ብኣካል ይረኸብ ብስልኪ ብኢንተርኔት ይረኸብ ከሎ ንሚድያኹምን ንስራሕኹምን ንሕልናኹምን ኣይ ትተንክፉ ቀኒየለይ ወደ ብራኤ ካብ ሳውዝ ዶኮታ
ቮይስ ኣሜሪካ ክፍለ ትግርኛ ቴሌፎንኩም ኣብዝናዩ እንታይ ይጠበቕሙ ፈፂምካ ይቀበልን እዩ ክርዳእና ኣይከኣለን ሓበሬታ ሓብሩ ወጃኹም ኣብዝናይ ቴሌፎንኩም
ሄሎ ኣሜሪካን ድምፂ ረድዮ ክፍለ ትግርኛ ክንወትር ዘዳምፀኩም ረድኹም እየ ከመስግናኩም እውን ይደሊ ግን ተመሓላልፍዎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝናይ ሎምስ ወረደ ዝወረደ ኮይኑ ረኪብና እዮ ገለ ሓይሙ ሞይቱ ቆሪና ብመንግስቲ ሞይቱ ምባል ጀሚርኩም ሕይስ ሚድያኹም ዝቕብሎ ኣለና ዝሰርቀ ደይ እሰርን እዩ ዝቐተለ ደይ እሰርን እዩ ዝተፃረፈ ደይ እሰርን እዩ ኣብ ሕጊ ዘለናዮ ዓደብ ኮይና ዘለና ትፈልጥዎ ኢኹም ከምኩም ተመሓላልፍዎ ፍቅተኛ ኮይኑ ዛረበ ዘለኹ የመስግን ቻው
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ክልተ ካብ ትግራይ ኣብርሃ ደስታን ሓደ ጋርዮ ዝተባሃለ ናይ መንግስቲ ወኪሉ ዘቕረብኩሞም ብጣዕሚ ኩሎም ፅቡቅ ዘረባ እዮም ተዛሪቦም ግን ናይ ክልትዮም ዝቐረበ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን ስሉሊ
This program has come to you from the Voice of America. Washington.